Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, esu verslo valdymo konsultantas. Nusprendžiau nuo šiol pristatinėti, kas aš toks, nes žmonės galvoja, kad aš žurnalistas. O čia ne visai teisybė yra iš tiesų. Ir šiandien mes, kaip ir kitose buvo valandose, kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geras vadovas. Aš pasikviečiau į svečius Seb banko prezidento pavaduotoją, mažmeninės bankininkystės tarnybos direktorių, Virginijų Doveiką. Aš, Virginijau, pradėsiu nuo paprasto klausimo. Pats dalyvavai projekte Lietuva gali, žmonės tave matė per televiziją, tu važinėjai su visokiais žinomais Lietuvos verslininkais po visokius regionus Lietuvos ir šnekėjais ir padėjote, nežinau, turbūt nelabai pradedantiems, bet smulkiems verslininkams kažkaip atsistot ant kojų, suvokti biznio esmę, pradėti judėti, augti ir panašiai. Mano klausimas labai paprastas, tai gali Lietuva ar ne?
Tikrai gali.
Koks tavo pačiam įspūdis pasisudarė, kai tu važinėjai ir matyto žmonės ir tą smulkų verslą? Kaip yra šiandien Lietuvos smulkių verslų?
Tai aš gal išsiplėsiu savo atsakymą, kadangi čia ne tik šiais ar praėjusiais metais šitą projektą darėm, mes jį pradėjom daryti nuo krizės laikų. Ir tik tas važiavimo tikslas buvo kitoks. Kai važiavom 2009 metais, tai mūsų visa tema ir tie patarimai ar bandymas ir padėti ir tuo pačiu paklausti ir galbūt kažkam pasiūlyti, sukosi apie tai, kaip išgyventi krizę. Vėliau, po kelių metų, mes jau kalbinom tuos verslus, kurie yra tokie tik pradedantis ir mes bandėm pasidalinti žiniom ar patarimais ar patirtim verslininkų, kaip įkurti verslą, nuo ko jį pradėti, ką reikia žinoti, į kokius dalykus labiausiai atkreipti dėmesį. Ir čia jau paskutinis šitas mūsų bandymas arba kampas, kuriuo Taip. Bandėm kalbėti su verslininkais, buvo jau su veikiančiais verslais, kurie yra daugiau ar mažiau įsitvirtinę ar ir jau gyvuoja tikrai ne vienerius metus. Ir mes jiems bandėm padėti augti. Tai dabar atsakant į klausimą, ar Lietuva gali, tikrai gali, nes praeitais metais mes važiavom pas nemažą dalį įmonių, kurios buvo įkurtos prieš krizę, tą krizę išgyveno, praėjo 6 metai ir jos rodo ten daugiau ar mažiau gerus rezultatus. Tai yra sveikų įmonių, sveiko verslo požymis, kad jau tu gali išgyventi ciklą ir pakilimą, kai visiems atrodo viskas faina Taip. Ir ten nereikėjo būti labai gudriam, kad praturtėtum per savaitę ar sklypą nusipirkęs, ar ten kažką pirštą pajudinęs, nes klientai patys pas tave ateidavo. Ir tuo pačiu išgyvenus krizę, kai viskas buvo blogai ir buvo sunku parduoti ir visi blogai gyveno.
Taip.
Ir vėlgi iš to pasimokius daryti verslą toliau. Tai tikrai verslą daryti galim.
O ar tai yra taip, kad tarkim, man sudaro įspūdį bent jau, kad ta krizė, aš suprantu, kad daugelis žmonių turbūt tai buvo skausmingas išgyvenimas, bet to pačiu metu žiūrint taip truputėlį, reiškia, į platesnių požiūrių, tai jinai buvo labai sveikas reiškinys daugeliu tų verslų, kurie sugebėjo ją išgyventi, tai jie tapo tokie žymiai brandesni juk iš tiesų, ar ne? Jie tokie brandžiau žiūri visą šitą reikalą, labiau matoja rizikas, turbūt labiau kažkaip ruošiasi tam tikram dalykam, ar ne? Kaip pačiam atrodo?
Tai mes išmokom labai daug per trumpą laiką. Tas yra, man ir asmeniškai, pavyzdžiui, tai buvo pati nerealiausia patirtis, kai mes matėm va tokį augimą dviženklį.
Taip.
Ir tu matai ir jį aplinkui, taip pat matai pas save įmonėje, ar ten mano atveju banke, ar kur tu bedirbtų, ką darai, viskas sekasi. Žmonės priiminėjai, algos kyla, visi su šypsenom. Buvo visiška darbuotojų rinka, nes pas tave ateina darbuotojas, sako, didink dvigubink algą arba aš išeinu. Ir pats taip pat galėjai taip daryti, taip pas savo vadovą sakyt, klausyk, ką darom. Tai ir tai matėmės kiek, 2-3 metus matėm. Ir paskui staiga matėm tokią duobę, kurios gyvenime nesam patyrę. Ir daugam tai buvo, pirmą kartą reikėjo atleisti žmonės, pirmą kartą reikėjo nedirbti ar atsisakyti kažko, tai pirmą kartą jiem nesumokėjo jų labai patikimi ir 100 metų pažįstami ten klientai, draugai. Ir tai buvo taip nauja, bet per tokį trumpą laiką, kad mano nuomone tai buvo nereali ir labai sveika patirtis absoliučiai visiems. Smulkiem verslam, didesniem verslam, vadovam, kaip vadovam, kiek mes išmokom rizikos valdymo, nes anksčiau atrodė, taigi šitas visą laiką mokėjo ir sumokės. Pasirodo ne. Ir prie stresinės situacijos, prie įtampos žmonės kitaip elgėsi. Taip pat mes pamatėm, kiek mes buvom neefektyvių procesų turėjom. Visur, visose įmonėse. Mes pamatėm, kiek mes pinigų ten išleisdavom, ten ar pro kaminą, ar pro atvirą langą. Ir pradėjom efektyviau, taupiau gyventi, protingiau, resursus geriau išnaudoti. Tai vienareikšmiškai matau kaip gerą patirtį verslo tobulėjimui, augimui. Bet aišku, tai buvo nesmagi patirtis.
Bet, nu, žinai, kaip aš dažnai klausiu žmonių, pavyzdžiui, per seminarus, kada būna, aš prašau įsivardinti kažkokį tai dalyką, kuo jie gyvenime didžiuojasi. Jie ten įsivardina kažko, tai paskui klausiu aš jų, ar buvo tai įmanoma pasiekti be streso. Ir paaiškėja, kad, nu, iš principo nieko, ko mes galim didžiuotis, arba nieko, kaip, ką galim vadinti savo pasiekimu, neįmanoma pasiekti be streso. Tas stresas yra didelis, svarbus, reikalingas dalykas. Bet grįžtant prie smulkių vidutinių verslininkų, iš principo jie vis tiek patiria tam tikrą, nu, kaip čia pasakyti, didelį tą stresą, darydami savo tą versliuką, ar didesnį, ar mažesnį tą verslą. Bet, nu, vat, kaip pats matai vat, perspektyvą? Man toks sudaro įspūdis, bent jau čia vat, Vilniuje, aplinkui centre esant, tai atrodo, kad tas smulkus verslas jis toks būmina iš esmės. Tai yra, jeigu kada didieji prekybos centrai atėjo į miestų centrus ten prieš 15-20 metų ir išstūmė visas mažas parduotuvėlės, tai dabar atrodo, kad tos mažas parduotuvėlės iš kažkur tai reiškia, laukė tos 15 metų ir staiga pradėjo temptis į centrą, reiškia, kavinaitės, sveikas maistas, visokie ten, reiškia, kažkokie suvenyrai specifiniai, dar kažkas tokio, atsidaro labai daug smulkių tokių vat, reikalų. Kaip pačiam esant banke, kur jūs matote visą tą situaciją, iš esmės, pagal, nu, iš tų pinigų judėjimo pusės, tam tikrą prasme. Kaip pačiam atrodo, kokia yra ta perspektyva smulkaus verslo, kur jisai juda dabar?
Juda gera linkme ir tie pavyzdžiai, kuriuos išvardinai, iš tiesų tai yra tiesa. Ir aišku, tai yra kompleksas visų veiksnių, dėl ko tų verslų yra daugiau. Aš sakyčiau vieną, kad ir aplinka yra geresnė visom prasmėm. Ir mokestinė, ir teisinė, ir tos pagalbos yra truputį daugiau, informacijos yra daugiau. Tai tai padeda. Ta, grubiai sakant, aplinka, infrastruktūra, nežinau kaip čia pavadinti, tai padeda. Kita, pas mus ateina nauja žmonių karta, kurie nenori dirbti nuo 8 iki 5, kurie nenori kažkam ten raportuoti, kurie nori gyventi savo taip, kaip jie nori, pagal jų grafiką ir užsiminėti to, ko nori. Ir tai juos skatina galvot, ką čia man pačiam padarius, kad neturėčiau eiti ten be 5-8 kažkur tai būti darbe ir paskui žiūrėti, ką daryti toliau. Tai ir tai irgi labai stipriai jaučiasi mes ir iš banko pusės, ir šiaip aš iš savo draugų aplinkinių, kai anksčiau būdavo visi tavo ten kursiokai, klasiokai praktiškai, visi būdavo samdomi darbuotojai, Dabar aš turiu pasakyti, kad ten mano artimiausias ratas, su kuriais bendrauju, aš esu vienas iš tų retų, kuris dirba ten dideliai korporacijai, nes visi kiti yra patys savo verslininkai ir jiem ar antradienis ar sekmadienis yra vienoda darbo diena arba vienoda poilsio diena. Tai tikrai tų verslų yra daugiau. Ir skaičiumi, aš ten statistikos dabar nepasakysiu, bet mes matom, kad tų skaičių daugiau, mes matom daugiau įmonių bankuose, kurios atsidaro sąskaitas, kurios pradeda kažką tai daryti. Tuo pačiu, irgi kaip pozityvų dalyką pasakysiu, ir bankrotų skaičius pas mus arba jis yra toks pats, arba jisai gal net yra didesnis, bet mes irgi pagaliau išmokom suprasti, kad nenusisekęs verslas, tai nėra gyvenimo pabaiga, tai nėra juoda dėmėta ant veido ar tavo CV ar ten kažkur, tai yra padaryta klaida arba kažkokių aplinkybių neįvertinimas, bet mes tai darom kiekvieną dieną. Aš kiekvieną dieną klystu, tu kiekvieną dieną klysti, gal ne, bet aš tikrai
klystu vieną reikštį.
Ir visi, tai čia yra didesnė turbūt klaida, bet ar kažkoks tai neįvertinimas situacijos, bet tai yra tuo niekas nesibaigia. Tai yra pradžia, tada pradėti.
Ir fantastiška pamoka yra. Aš netgi pastebiu, kad žmonės pradeda didžiuotis to, kad yra bankrutavę. Man yra tenka sutikti žmonių, kurie sako, o, aš žinau, du kartus bankrutavau, žinau, aš viską žinau dabar. Dabar aš jau viską žinau. Tai tas toks atsiranda kaip pamokos elementas, kas yra labai svarbu. Kaip bankas šiandien žiūri į smulkų verslą? Ta prasme, kiek tas smulkus verslas, jisai yra rimtas partneris bankui? Kaip pats galvoji?
Mes truputį prieš tai šnekėjom apie tai, kad JAV tai yra variklis ir būtų gerai, kad tai būtų ir Lietuvoj. Tai aš pasiginčiusiu arba stipriai paargumentuosiu, kad ir Lietuvoj yra tas pats. Ir čia mes statistiką rinkomės, tai 3/4 dirbančių žmonių, arba samdomų žmonių ir dirbančių žmonių, kaip šis reikšt, dirba smulkiam ir vidutiniam versle. 3/4.
Puikiai.
Tai yra, reiškia, 3 iš 4 gauna pajamas ir smulkaus ir vidutinio verslo. Ir jeigu jo nebūtų, tai būtų didelė bėda. Ir jeigu žiūri į sugeneruojamas pajamas, kiek įmonės uždirba, tai 2/3, jeigu neklystų, ten 60% yra irgi uždirbamos smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Tai yra labai stiprus darinys ekonomikoje ir aš sakyčiau, variklis, nes didesnio tokio nėra.
Tiesiog nėra. Jeigu aš smulkus verslininkas ir man reikalingas papildomas finansavimas, aš galiu skolintis iš klientų, aš galiu skolintis iš giminės, aš galiu skolintis iš kažkokių fondų, bet iš principo aš noriu skolintis, man reikia pinigų. Ir aš turbūt norėčiau skolintis labiau už banko, gal dėl to, kad mažesnė rizika, gal dar kokios kitos priežastys panašiai. Kaip vat, gal mažą patarimą tokį lengvą vat, tam žmogui, kuris galvoja, man būtų gerai plėtra, žinai, dar biškį pasiplėščiau, dar atsidaryčiau vieną kitą ten, žinau, objektą, ar painvestuočiau į marketingą, gal pasamdyčiau žmonių, bet man tam reikia truputėlį, reiškia, nu, mėsos, truputėlį reikia pinigų, nežinau, keletas dešimt tūkstančių eurų, pavyzdžiui. Ko jam reikia, kad jis atėjęs į banką, nu, suprantu, ten verslo planą, bet tu kaip bankininkas, patark man tokiam, į ką man reikia atsižvelgti, apie ką man reikia pagalvoti, jeigu aš noriu gauti, būdamas smulkus verslininkas, jeigu aš noriu gauti finansavimą iš banko.
Tai yra universalus dalykas. Pirmiausia, labai gerai vardinai, kad mes kalbam apie augimą, apie plėtrą. Nes pas mus irgi Lietuvoje, reikia turbūt taip pasakyti, dar yra, nu, mes dar per jauna rinka, kad gerai žinotume, kaip visi tie finansavimo mechanizmai veikia. Ir mes šiaip iš tiesų, mūsų visi verslai per daug priklausome nuo bankų. Nuo bankų finansavimo. Taip. Tai yra kitų šaltinių, yra ir obligacijų, kai įmonės leidžiasi obligacijas, bet jos tam turi pasiekti nu, kažkokį tai didesnį,
nu, didesnį
dydį. Ar ten patiem platinti papildomas akcijas, prisitraukti kapitalo, ar prisitraukti kažkokius investuotojus, ten kad ir uždaram rate, išnaudoti visus verslo angelus ir taip toliau. Ir ten yra tikrai ne viena finansavimo forma, bet pas mus, aišku, Lietuvoje dominuoja bankai.
Taip.
Bet įmonių pradžiai, ko aš dar labai dažnai sulaukiu klausimą apie startupus, tai bankai nefinansuoja startupų. Mhm. Taip, nefinansuoja. Reikia su tuo susitaikyti paprasčiausiai ir apie tai nustoti šnekėti, nes pradžiai visą laiką pinigų to pradinio kapitalo įmonė turi susikaupti pati. Tai tas savininkas pats yra toks populiarus, pusiau jokingas, bet jisai yra realus, kad yra trys finansavimo šaltiniai, 3F, Fools, Friends and Family. O, tai ir ieškok pas draugus, pas šeimos narius arba rask tų Fools. Nes bankas tikrai pradžioj, kai įmonė nieko neturi, nu kai idėjos bankas nepirks ir idėjos bankas nefinansuos. Idėja gali finansuoti rizikos kapitalo fondai, gali arba kažkas tavo artimo žmogus finansuoti.
Tai ką finansuotų bankas?
Bankas finansuos augimą plėtrą, vat, nuo ko mes ir pradėjom. Ir tai yra labai teisingas klausimas, kad ką reikia padaryti, kad bankas finansuotų arba į ką bankas žiūri, tai yra vienas pagrindinis, svarbiausias, universaliausias ir geriausias turbūt patarimas – parodik pinigų srautus. Mm. Tai yra, iš ko uždirbsi pinigus. Mm. Pas mus labai dažnai irgi kalbama apie užstatą. Aš čia turiu tokį užstatą, turiu kitokį užstatą, arba kaip blogai neturiu užstato.
Taip.
Bankas nėra užstatų realizavimo centras ir banko tikslas nėra pasimti užstatą ir dar mažesnis tikslas jį pasiemus tada ten pardavinėti, bandyti susigražinti. Banko biznis yra duodu pinigus ir tu man duosi truputėlį, gražinsi truputėlį vėliau, bet ir truputėlį daugiau.
Taip.
Tai man labai svarbu, iš ko tu gražinsi. Tai pinigų šaltinis yra absoliučiai svarbiausias esminis ir turbūt vienintelis labai rūpimas dalykas banko. Tai jeigu yra plėtra ir yra viena kirpykla, Mhm. Nori atsidaryti antrą kirpyklą, tai bus labai įdomu žinot, iš kur bus klientų antrai kirpyklai, ar jau dabar turi tie, kad nepaveži ir tada ar tikrai jie ateis, iš kur jie ateis, iš kur turėsi kirpėją, kiek jie mokės ir ar ta kirpykla bus nuomotose patalpose ar nuosavose ir jeigu nuomotose, tai ar prikirpsi tiek, kad padengtum nuomą ir kad liktų bankui paskui gražinti, nes jeigu kažkam trūks, tai nuomos nesumokėsi kirpykla, dings, bankui nesumokėsi, irgi bus bėda. Tai pinigų, tie būsimieji pinigų srautai ar ten ateinantis pinigai, ką tu uždirbsi. O čia yra esminis dalykas, kurį reikia įsivertinti, labai gerai pagalvoti, kiek tau kainuos, kiek tu uždirbsi, kiek liks ir pagal tai dėliotis finansavimą.
Okay. Suprantu. Bet dabar dar truputėlį išplečiant tokį dalyką. Kadangi tau teko ir pačiam ir tam projekte dalyvaujant, ir šiaip gyvam, sveikam, geram žmogui gyvenant normalioje aplinkoje, matyti daug skirtingų tų smulkių verslų, gal tau kyla kokių minčių, pavyzdžiui, ką tau norisi parekomenduoti žmonėm, kurie daro tą smulkų vidutinį verslą, kažkokio tokio, kur tu matai, kuriems kažko trūksta, kad jie galėtų kažką, bet jeigu jie va čia kažką padarytų labiau, tai ir tas visas ne tik tai padengtumėm du trečdalius sukūrimo, nu, reiškia, kapitalo, grubiai kalbant šitoje šalyje, bet dar šalia to galėtumėm gerokai stipriau pasiplėsti, gerokai teikti daugiau paslaugų, daugiau uždirbti pinigų ir atitinkamai ir skolinimas galimybės būtų, ir pinigai būtų pigesni ir panašiai. Gal yra koks nors jausmas, nebūtinai privalai turėti, bet galbūt yra toks jausmas, ko jiems reikia, ko reikia smulkiam vidiniam verslui Lietuvoje, kad jisai šautų. Viduje. Ne tik tai rinkos prasme, rinka vis tiek yra kokie yra, jeigu nebent eisi toliau, bet vat, ko jiems reikia viduje, organizacinė prasme, gal vadovavimo prasme, gal kažkokių kompetencijų prasme, nežinau, kaip pačiam atrodo.
Aš gal vardinsiu kelis dalykus, kurių mano nuomonė labiausiai trūksta. Ir jie turbūt padėtų ir įmonėje aukti, ir sektoriui aukti, ir Lietuvoje aukti, jeigu ir su užsieniu dirbo, ir tam, ir tai to pardavimus auginti. Tai vienas, kaip čia pasakyti, įgūdis ar žinios ar sritis, kurios labai trūksta, yra marketingas / pardavimai. Mes nemokam parduot. Mes nemokam parduot savo gaminių, savo paslaugų, mes nemokam parodyt savo vertės, mes nemokam jos iškomunikuot. Niekas nesako, kad mes nemokam gamint. Mes mokam gamint, mes mokam siūt, mokam ten namukus gamint, mes daug dalykų darom gerai. Bet mes nemokam to parduoti, mes nemokam to parodyti, nemokam to iškomunikuoti.
Labai dabar, sunku, vėliškai sutinku.
Dabar ko reikia? Nu, reikia begalę žinių. Vieniem trūksta labiau komunikacijos, kitiem marketingų, kitiem pardavimų. Ir čia galima lysti į savokas, ką reiškia marketingas, ką reiškia pardavimai ir ten ir taip toliau. bet nelendant, aš sakyčiau, reikia pirmiausia užsitikrinti, kad tu bent kalbas žinai. Tas, kurias reikia žinoti. Jeigu Lietuvoje, tai lietuvių, jeigu nors truputį dirbi su tiekėjais ar pirkėjais užsienyje, kad turėtum ten anglų, jeigu rytus rusų, užsitikrint kalbas. Užsitikrint, kad turi normalų, funkcionalų internetų puslapį. Nu, kad ir kaip tai bijokingai skambėtų, pas mus pusė verslų neturi. Neturi normalių, ir tai nėra dideli kaštai. Tai prasme, kalbos yra išsilavinimas, tau jis pravers. Taip. Puslapis yra higiena, bet mes ir to nesusitvarkė. Tada pats supratimas apie pardavimus, kaip aš turiu pardavinėti, kad tu nelauki kliento, tu turėjai pas juos, tu turėjai ten, kur yra tavo klientų srautai, nesvarbu, kur jie yra, ar tai yra Lietuva, ar tai yra užsienis, ar tai yra prekybos centrai, ar tai yra jaunimas, ar tai yra pensininkai, ir eik į tą segmentą, jeigu pensininkai tai, kur jų yra daugiau, ar nežinau, kur poliklinika, kaip pavyzdys, galbūt blogas, atsiprašau, senjorų, bet jeigu jaunimas, tai irgi, kur jie ten, Vilniaus gatvė, atveju kažkur prie kofeino sėdi, galvokai prie jų, ar jie gal visi Facebook'e sėdi, tai eik į Facebook'ą tada, ieškok tų naujų kanalų, bet eik pas klientus, nes to įmo pas klientus irgi trūksta. Tai čia viena didelė sritis.
Labai, taip.
Kita sritis, ko labai trūksta mūsų verslui, kad visi, ne visi, aš čia taip perdėtai išnikų, bet kad paryškint, ką noriu pasakyti, didelė dalis viską bando padaryti patys.
Okay. Mm-hmm.
O pačiam labai sunku padaryti vieną, o antrą, kad su pagalba lengviau padaryti. Čia kaip pažiūrės, ar pusiau tuščia, pusiau pilna ta stiklinė. Aš sakyčiau, kad yra sunku padaryti vienam ir visi gali pasilengvinti savo gyvenimą, pasikooperuodami su partneriu, konkurentu, klientu, tiekėju, nueinant į savo savivaldybę galų gale. Jau dabar visiškai asmeninė mano nuomonė, nes bankas politikui nedalyvauja, taip. Bet iš tiesų verslas per mažai bendrauja su savivaldybė. Tai tu nueik pas miesto vadovus, susitark, kaip pasiklaus galų galę infrastruktūrą, čia keliai, apšvietimas, gatvės, parduotuvės, ar labiau kairę plėsis, ar labiau į dešinę. Nes dažnai pastato ten tą savo, tarkim, kirpyklą, o paskui sužino, ups, o pasirodo viskas vystimas vyksta kitoj miesto pusėje. Arba kitoj gatvės pusėje. Paprasti dalykai, arba pagalbos paprašy, gal tau padės ten parkingą pastatyti, dar kažką, tai neįsivaizduoju, nekilnojamo turto mokestį sumažinti. Tai tiek bendrauti su aplinka, o ypač su savo verslais. Mes vis dar matom visus kitus verslininkus kaip konkurentus, kaip priešus. Taip nėra. Tu gali rasti daug ko, net ir patį didžiausią konkurentą. Paimkim ten globalius, ten didelius pavyzdžius. Apple'as ir Samsung'as. Jie vieni kitus paduoda į teismus reguliariai, kas mėnesį. Vieni už kopijavimą, kiti, nes Apple'as sako, kad Samsung'as daro tą patį, ką mes senai sukūrėm, o Samsung'as duoda už kažkieno kito kopijavimą, nes mes jau tą sukūrėm. O kas stovi po to, Apple'as perka iš Samsung'o puslaidininkų technologiją ir dar begalę kitų sudėtinių dalių, o Samsung'as savo gaminius gamina ten ant Apple platformų arba irgi nusipirka ten dalį patentų. Tai tu net tuos, kuriuos į teismus paduodi, su jais sugebi dirbti. Tai mes tikrai turim to pasimokyti.
Sinergijos paieškos. Čia yra du svarbus dalykai, kur aš labai pritariu tam, kad tu sakei, ir man atrodo, kad čia yra ta galimybė. Aš apskritai manau, kad šitas projektas, ką man tenka daryti, jisai yra daugiau apie galimybės, apie tai, kaip parasti papildomų galimybių sukurti tą savo verslo augimą, savo verslo gerbūvį. Tu paminėjai pardavimus, pardavimus slash marketingą ir kitas dalykas yra tam tikra sinergija, sinergija su visa aplinka. Ar tai yra tavo tiekėjas, ar konkurentas, ar, ar tai yra tavo savivaldybė, ar valdžia, kas tai bebūtų. Ir man atrodo, aš visiškai sutinku ir labai norėčiau tą pabrėžti, kad kuo labiau smulkus vidutinis verslas atsigręš į klientą, labiau jį pažinos, labiau norės jam padėti tam klientui, tuo labiau jam pavyks parduoti. Mes Lietuvoje galbūt galime žinoti pardavimų technikas, bet labai dažnai mūsų tas klientas vis tiek taip stipriai nerūpi, kaip, kaip žmogus, kuriam mes galim padėti. O pardavimo esmė šiai dienai yra vis dėlto padėti žmogui išspręsti savo esamus klausimus. Ir kitas dalykas be abejo sinergija. Taip, atsiprašau.
Ir dar paskutinis dalykas, taip. Kurį norėjau irgi, noriu bent pabrėžti,
taip.
Kad trečias dalykas, kurio labai trūksta, tai yra vadovų, kaip čia pasakyti, apsisprendimo ryšto drąsos. Nes pas mus mes truputį per daug pasiduodam tai upės tėkmei ar likimui, ar, ar nežinau, ar situacija, ar, ar aplinka kalta pas mus. Viskas yra vadovų rankose. Tai jeigu tu įkūri įmonę, tu esi tas darbdavys, kuris samdo ten 3, 4, 24, nesvarbu kiek žmonių. Jie visi žiūri į tave pakelę galvą, ką tu darysi, ką pasakysi. Ar tu tavo gera nuotaika ar bloga nuotaika, ar tu sakysi... Šaunuolis ir pakelsi algą ar atleisi. Ar tu sakysi, nuo šiol pardavinėsim arba atidarysim parduotuvę, netidarysim. Taip. Yra labai daug vadovo rankose, o vadovai taip negalvoja. Ir jų kartais neryštingumas, sprendimų nedarimas, dvėjojimas verčia įmonę stagnuoti. Yra tokių pavyzdžių gyvų prisižiūrėjom ir per Lietuva gali projektą ir šiaip daug su verslininkai šnekam ir, ir didesniais ir mažesniais. Ir tikrai matom, kad tai yra bėda, kai kai mes nepadarom sprendimų. Tai tas sprendimų priėmimas, čia yra vadovo įgūdis. Tu jį turi pirmiausiai įsisąmoninti, kad tai yra tavo atsakomybė, niekieno kito tavo. Ir kai tai įsisąmoninsi, tada pradėk su to dirbti, pradėk daryti tos sprendimus. Tai va šito truputį trūksta. Ir tada, o tai išsiverčia įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, vadovauja, taip, vadovauja 5 žmonių įmonėje, nu, tarkim, nežinau, suvykla. Ir išsiplėtė, biznis sekasi, dabar yra 100 žmonių suvykla. Yeah. O vadovavimo visi būdai, metodai tokie patys, įmonė struktūra tokia pati. Yeah. Pardavimai paaugo 10 kartų, klientų 10 kartų. Ir bando jis vis tiek ten, ar jis ar jį ten viską pat sužiūrėti, neįmanoma. Reikia peržiūrėti įmonės struktūrą, reikia turėti jau savo stipresnę komandą, kuri tau padėtų, išskirti kažkokias sritis, finansus, pardavimus, ten gamybą, reikia truputį kitaip, bet kol, nu, kol tu to savo neįsisąmoninė, kad tai tavo atsakomybė, tai nu, negali aukti.
Ne, absoliučiai, negali perlipti visai kitą lygą, jeigu taip. Labai ačiū, tai atrodo tokie paprasti elementarūs verslo, reiškia, pradmenys tam tikrą prasme, bet daug labai verslininkų, vadovų, ypač tų, kurie yra šiai dienai ir savininkai, ir vadovai, jie užsisuka tam ratelyje, kur nebespėja padengti visų, reiškia, įmanomų sričių, nebegali pasižiūrėti savo verslą ir veiklą truputėlį iš kito kampo ir pamatyti, kur pas jos galimybės, kur pas jos skylės, kurias galima lengvai užkaišyti. Čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, mes susitiksime su jumis vienareikšmiai kitoje laidoje, taip pat pasimatysime Facebook'o paskyroje boso valanda, LinkedIn'o paskyroje boso valanda ir iTunes'ose, jeigu norėsit, parsisiųsit mūsų pokalbius visada ir pasiklausysit įvairiose aplinkybėse. Ačiū labai.